De gjusë të nderuar, po i kthehemi fjalimit që Papa Benedikti 16 i drejtoi peshqvivet katolik të Shqipërisë me rastin e vizitës së tyre ad limin apostolorum të premten e kaluar, e flasim me peshqvindims të kryepeshqvisë Durrës Tiranës, imzot Gjergj Frendo. Imzot Frendo, cilat janë përshtypje që keni ruajtur nga takimi me Papën?
Papa në këtë fjalim ka shprehur shumë mirë angazhimet e tij për kishen katolike në Shqipëri, gjithashtu ka shprehur që e di mirë situatën e sotme e kishes katolike në Shqipëri, ka shprehur solidaritetin e tij me kishen, por fjalimi i tij është një mesazh shumë i rëndësishëm që t'i jap shpresë këtij populli. Ai ka folur qartë që komunizmi me doktrinën e tij antiteist nuk ka qenë i aftë për t'i dhenë shpresë popullit shqiptar. Dersa, ka thënë Papa, është ungjilli, i cili mund t'i jap shpresë dhe dinjitet këtij populli i cili ka vuajtur shumë gjatë shekujve. Por nga ana tjetër, Papa ka theksuar nevojë që kisha katolike në Shqipëri të jetë dëshmitar e atij uniteti që i jep një fuqi të madhe për të dëshmuar pranin e kishes dhe angazhimin e kishes për të mire në gjyqërisë. Ai në këtë mënyrë ka theksuar që duke qëndruar gjithmonë i një mendimi, një qëllimi, do me thenë të shpallim Krishtin dhe ungjillin e tij në Shqipëri, në këtë mënyrë po do të jemi më të aftë dhe më të gatshëm për të kthyer dinjitetin origjinal këtij populli. Ka theksuar që edhe duke u angazhuar në fushën shëndetësor, arsimor dhe në shumë fushët e tjera, është gjithmonë ungjilli që na shtyn për të dhenë dëshminë e duhur dhe për të dëshmuar dashurinë e vërtet ndaj të gjithve.
I Zot Gjergj Frendo, duke ju falendëruar për këtë rilexim të porosisë që Papa u ka dorëzuar të premten e kaluar, Papa filloi pikërisht nga bashkimi i episkopatit dhe dal nga dal në fotografinë e tij të kishës në realitetin e Shqipërisë, erdhi deri tek mangësitë, deri tek trashëgimia e vështirë, deri tek dështimi i komunizmit, i kundërshtimit të Zotit, dhe deri tek misionjeri që ju keni përballë e sfidat e reja. Dhe ne mizoj edhe rolin e kishës në realitetin shoqëror të Shqipërisë dhe dialogun ndërfetar e atë ekumenik.
Po gjithmonë kemi thënë se Shqipëria është një model i bashkëjetesës paqësore, ndërfetar, por Papa na ka thënë edhe duke theksuar nevojë që të jemi gjithmonë të bashkuar në planet tona, që në këtë mënyrë mund të japim një dëshmi të veçantë për në fushën e ekumenizmit dhe e marrëdhënieve ndërfetare.
Imzot Gjergj Frendo, një prej nën vezimeve më të më thënë se si pas me jetë që Papa ju ka dorëzuar juve në fjalimin e ti, është ai ku thekson se ju i peshqvit kisha jeni trashëgimtar, trashëgimtare të një trashëgimi tjetër, që është ai Krishti, që është ai shpirtëror, duke ofruar me penelat e ti si piktor e teolog i madh pas trashëgimisë së trisht që Shqipëria ka psuar nga komunizmi, pas natës së errët, tani është drita e Krishtit, ajo që duhet i prij këtij populli e kësaj kishe.
Pikërisht, po. Në fakt Papa në mënyrë shumë të bukur ka theksuar, është vetëm ungjilli, është vetëm fjala e Krishtit që mund të jap atë shpresë që nuk ja ka dhënë popullit komunizmi. Dhe në fakt e shohim, komunizmi ka lërë një boshlek të madhe, duke mohuar ekzistencën e Zotit, duke mohuar çdo themel për një jetë etike në shoqëri, në këtë mënyrë ka lënë një boshlek të madhe, dhe që ka quar tek dëshpërimi.
E papa pikrisht duke pasur temi të qartë diagnozën e një filozofie, ideologjie të tillë, vjen edhe duke nënvisuar problemet. Papa nuk i fshe problemet që ka kisha, që ka shoqëria, por në anën tjetër edhe inkurajon. Fjalët e tija janë bashkimi, fjalët e tija që kanë dorëzuar është shërbimi, fjalët e tija janë është angazhimi i përbashkët vëllazëror.
Në fakt në fjalimin që i ka bërë Monsignor Merdita si presidenti i konferences e ka falenderuar papen për dy enciklika që ka një domethënie të veçantë për Shqipëri. Deus Caritas Est, enciklika e parë që na kujton vazhdimisht se vepra bamirësie nuk është thjesht një shtojc në jetën e kishës, por thelbesisht kisha katolik është një kish bamirëse. Gjithashtu edhe enciklika Spe Salvi, atje papa ka theksuar Jezusi Zoti është shpresa e njeriut. Kur mungon kjo shpres, si ka theksuar edhe Konstituta Gaudium et Spes, mbi kishën e kohën bashkohore, kur mungon kjo fe, njeriu bëhet ma viktime e ati dëshpërimi që shpeshherë qonë edhe të drejt vetvrasje. Mohimi, si ka thënë edhe një teologi madhë, njeri nuk mund të mohoj Zotin pa mohuar edhe vetë vetën.
Në fund papa i bën thirrje kishës edhe shtetit, duke i përgëzuar për maraveshjet, për bashkëpunimin të shkojnë më tej, të vazhdojnë në këtë bashkëpunim, në këtë harmoni për të mirën e vendit e të popullit.
Është vërtetë, populli besoi se veren sa shumë kisha angazhohet për të përmirësuar gjendjen e popullit shqiptar. Populli e di shumë mirë sa shumë gjatë këtyre 18 viteve kisha katolike ka ndihmuar për të përmirësuar gjendjen e popullit. E shpresoj të vazhdoj edhe të gjej edhe mbështetjen nga ana e qeverisë e autoriteteve për të vazhduar këtë punë.
Faleminderit.
Edhe ju përshëndes të gjithë.